De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada luns á espera de contactar con Nano García. Parece que temos alguna dificultade cos teléfonos para contactar con o noso compañeiro Nano García, que nos acompaña habitualmente neste espacio, nesta tertulia diferente dos luns. Creo que xa temos aí o teléfono. Nano.
Hola.
Bons días.
Hombre, te vas aí. Eres máis difícil contactar contigo que con ministro de algo, non sei.
Bueno,
eres un tipo importante.
No sei que pasa, que non se escoita ben.
Bueno.
Non. Bueno, estamos a falar, o sea, toca falar do Deportivo.
Sí, xa me lo temía.
Teño unha impotencia terrible.
Sí, bueno, pero a ver, aclara su impotencia, porque claro.
Sí.
Digo, por si acaso.
Sí.
Para que non haxa malos entendidos.
Sufrín como un mono onte.
Sí.
Dentro partido sufrín. Encima... nos quieren vender unha moto, dice, bueno, un canteirán debutaba ayer, e debutou ayer, pero un canteirán que ven de fichade o ano pasado. E non sei si recordades que eu estuve en 10 anos de delegado deportivo. Me están quitando, iba a ver o Fabril, porque antes do Fabril, pois, bueno, antes me refiero ao principio de coñer esta xente, o equipo, pois xogaban moitos rapacitos que compartira vestuario con eles. Resulta que agora, pois, que non hai ninguén. Que os bons entrenadores que tiño o Deportivo foron, pois, rechazados ou eliminados de cuerpo técnico do Deportivo, como pode ser Tito Ramallo, primeiro, que foi entrenador de Fabril, Subirán, ou Javier Lavandeira, que son, me acordo de ser delegado, e ir a Vigo, eu non recordo nos últimos 5 anos que estuve no Deportivo perder un partido contra o Celta en Vigo. Bueno, e menos en Coruña. Me estás escoitando, José?
Sí, estou con moita atención.
Resulta que non entendo nada do que está pasando no Deportivo. Non entendo nada, non hai nada de canteira, porque os rapaces, xa te digo, que teño aquí precisamente... Estou un plan nostálgico e collín a medalla que me deron cando quedamos son campeones de España de cadetes de Deportivo, e teño outra que pon cando quedou co souvenir campeón da Copa Centenaria en Vigo, gañando o Celta. Resulta que aquí no Deportivo, pois eu non sei a que estamos xogando, porque...
Pero bueno, onte xogou canteira ou non xogou canteira?
Que non era canteirá, que veo o ano pasado de Barcelona, que trouxeron para o Fabril un adestrador de Barcelona, e se trouxo a medio Barcelona para Coruña, co gasto que ten todo eso, claro.
Xa.
E os rapaces que estaban conmigo, nos cadetes e nos juvenis, pues xa non digo que debuten no primeiro equipo, non? Pero por lo menos que estuveran no Fabril. É que non están, non chegan... e no segundo equipo.
Pero valen ou non valen, porque é unha cuestión tamén importante, non? Porque...
Home, mira, se eu te digo que onte, por exemplo, se celebrou a final da Copa de España de Souvenirs, e o disputaron o Barcelona, o Real Madrid e o Málaga. O Málaga estaba formado por xogadores cadetes que quedaron de segundos contra o Deportivo no Campeonato de España de cadetes. Uh-huh. E quedaron de segundos na Copa de España Juvenil. Non sei, como non peguen un xiro radical aquí no Deportivo, pois a verdade é que ir ao Estadio de Riazor é como ir ao inferno, como ir a sufrir.
Xa. Entendes? Porque se non hai canteira, creo que tampouco hai carteira, a parte de canteira, digo, para fichar o...
No, é que está precisamente os da canteira, os que en teoría tiñan que ser de canteira, daqui galegos, uh-huh, están agora ben pagados e veñen de Barcelona. Xa me dirás que a min, porque xa te digo, estou recordando o subcampeonato de España, teño aquí a temporada 2012-2013. Bueno, pois na 2013-2014 o Deportivo foi campeón de España de cadetes. E non hai ningún xogador de esos rapaces que quedaron campeones, uh-huh, de España que eu coñeza que estén xogando no Fabril. E se me apuras un pouco no Deportivo de Souvenirs, da División de Honor. Algo está pasando, algo se está facendo mal, uh-huh, algo terán que facer reflexionar. Entendes? Técnicos que foron marxinados de do clube, pois por exemplo, pola relación que tiñan co anterior presidente. Que non quere dicir que sean fillos, non. Sino que eran, como estuveron co anterior presidente, non valen para este presidente. Entre adestradores aquí da Coruña. Uh-huh. Da Coruña, que levaron o Deportivo nas categorías inferiores ao máis alto, sin gastar un peso, porque lles pagaban 100 euros ao mes, como moito, un chaval que tiña que ter prácticamente unha dedicación completa. Uh-huh. E onte, vendo o partido, bueno, apaguei a tele varias veces. Cabreao. Porque non pode ser, que encima nos vendan. Non, debuta un canteirán. No, señores, non gañen a xente. Os rapaces se ven do Barcelona. De Dan de Barcelona.
Pero de onde sale un nano?
De onde sale? Esto va xogando este ano no Fabril. Uh-huh. Pero que non nos enganen. Ahora, o Fabril sí, pode ascender a segunda división B. Pero cantos canteiráns, cantos galegos están xogando. Chócame, porque o Deportivo non ten gol. E hai un rapaz, que ademais me unen lazos de amistade, como é Óscar Pinche, este de Marras. En vez de levarlo a él, levan a este Edu Espósito, que bueno, que non teño nada contra o rapaz, Dios me libre. Bueno. Pero que teño unha impotencia, unha rabia contida que non podo...
Pues sigue contendo,
Sí, sí, vou ter que contela, sí, porque non hai forma, macho. Non hai razón de ser de... Bueno, xa dixei de ir a verlo Deportivo. Iba a verlo Fabril antes, e tamén dixei de ir a verlo porque miraba as eliminacións, e dixei, bueno, podía ver a rapaces que... Non, que estaban... Que estuveron, uh-huh, compartindo vestuario comigo. Ti sabes que durante unha tempada, sendo delegado, compartes moitísimas cosas con xogadores. Uh-huh. E onde están esos rapaces? Había xogadores que tiñan unha proyección impresionante. Que eu sei que estuveron, que foron tocados por equipos de máis categoría. O sea, de máis categoría me refiero de equipos de Villarreal, incluso Barcelona, uh-huh, o Madrid. Que non valen para aquí. Non valen para aquí. Despois ves o espectáculo que están a dar, un equipo que parece que xoga sin cabeza.
Hombre, pero din que foi mala sorte de onte, sei que.
Non foi mala sorte. Non foi, porque o fútbol...
Eu non sei, eu non vim, pero a min contaronme no bar, xa sabes que onde se contan estas cousas que hai...
Mala sorte porque loitaron moito, pero un equipo de fútbol ten que ter un esquema de xogo, unha forma de xogar. Non se pode cambiar o equipo cada domingo. Non se pode... Onte saliu un tal Olallón que non contou para nada, e polo visto, según dice a xente, porque deu o gol que marcou o Deportivo, foi o mellor do equipo. Uh-huh. É que cada día que pasa eu entendo menos de fútbol. Entendes? Uh-huh. Bueno, pero vamos a falar de unha cosa de satisfacción.
Sí. O ascenso do Atlético San Pedro, non?
Exacto.
Ah, claro. Hombre, claro.
Ascenderon a primeira nacional.
Sí, señor.
Iba sendo ahora tamén. No, sí. No, é que o traballo ben feito se está vendo, Se ve co tempo. Taboada e o presidente, que non me acordo o nome, Vicente, o presidente de Faianos, decidiron apostar por facer un equipo da casa, dentro da humildade, que non se pode comparar con o Deportivo. E pouco a pouco se van vendendo os resultados. Hai o test na primeira autonómica. Uh-huh. Eso quere decir que hai un traballo, cando se traballa ben, e se fai un traballo, pois se van dando resultados. Ora, cando se parchea e se vai facendo cada tempada cousas raras, pois así nos vai, entende?
Uh-huh. Oye, esto, bueno, non sei se o secreto de ese traballo ben feito do Atlético San Pedro e tal ten que ver coas churrascadas, que creo que fan de vez en cando algunha churrascada tamén. Podíamos recomendar ao Deportivo que mellor que fixeran uns churrascos para ver si...
É que o Atlético San Pedro deve ser unha familia. Sí, fan moitas churrascadas, claro. E cigaladas,
Amigo, aí xa...
Sí, son palabras maiores.
Son palabras maiores, claro.
Aí Vicente non repara
en gastos. Non escatiman aí en gastos, aí está.
Non, tamén... A verdade é que non teñen ningún xogador que lle teña que dar nin pa gasolina, entende? Uh-huh. Ainda que gasten un pouquinho en churrascadas e as cenas, sí, tamén.
Uh-huh. Oye, o Deportivo corre perigo de baixar ou non? A ver, ti que pensas?
Pois, estamos... todo espera...
Estamos en ello.
De que pinche o Sport de Decisión.
Sí.
Porque se o Leganés gana hoy... Gana Ose, que xoga na casa, me parece. Uh-huh. Bueno, si gaña Ose, e xa se ponde ante penúltimo o Deportivo. A sorte uh-huh. que tengo o Deportivo é de que a puntos empatado co puntos o Sporting Decisión, descende o Sporting Decisión, pero se empatan a puntos o Leganés, o Sporting Decisión e o Deportivo, o que vai ser o Deportivo. O xa que mira a ti, o complicada que están as cousas.
Xa, xa.
É o fútbol é imprevisible.
Que anda facendo números, isto son a mesa de vello, non? De facer números a final de temporada, a ver como... Ai, facendo números, a ver como vai quedar a cousa.
Ya, no, é que se empatan a puntos tres, vai xo Deportivo.
Uh-huh.
Entendes? Se empatan con Xixón, non. Pero é que non me explico, se é que non... antes se sabía as habilitacións dos equipos de memoria.
Xa.
E hoxendía nada.
Claro.
Aparte está facendo moitos fichaxes, moitos están sempre. Hai dúas filosofías de clube, por exemplo, a que ten a Real Sociedade, a que ten o Celta, a que ten varios equipos, onde é unha mistura do equipo, non?
O que pasa é que, mira, os do fútbol sodes un pouco raros, non vos valía del amo, ahora non vos vale este, non sei.
Non. É que é igual que o equipo, hai un equipo que descendeu este ano, o Granada, que chegou a xogar con 11 nacionalidades diferentes.
Non está mal.
Non está mal, non, home, parece a ONU. Non?
Xa.
Pero así lles vai. Entendes? Bueno. Xogadores que veñen aquí por unha tempada cedidos, que ven, que poden... Pero que acaban de matar a temporada, xa da igual que quede o Deportivo en primeira que quede en segunda.
En fin.
Esto os require que ao acabar a tempada... se sente o presidente, poña orden...
Que fagan unha churrascada,
churrascada fan, además, me parece que o porteiro, por outro luz, que tamén, e ainda non sabe se vai a seguir para a temporada que ven ou non, é un dos que merece seguir, está todo no aire, que vexo que está todo, xa te digo, unha impotencia terrible.
Bueno.
E máis que nada, por esos rapaces da canteira que por non xogar non chega nin o Fabril. E agora están traendo tamén xente de fora por Deportivo de División do Nord. Eso que, esto seguro que o Deportivo, o Fabril, o sea, o Deportivo B, que vai ascender a Segunda División B. Estou seguro, pero...
Bueno.
Pero as cousas son así.
Bueno, adiantaros algo de Sintonía Deportiva de mañá, así rapidamente.
Mañá vamos facer un repaso ao Deporte do Concello, vamos a ter a Teresa, para que nos conte un pouquiño como está, como... Teresa, concelleira de Deporte.
Teresa Vázquez Maceda, vale.
Teresa Vázquez Maceda, para que nos fale tamén, ademais, como vai o do triatlón, que se vai a disfrutar na tua zona o domingo, me parece que é. O día 13, que é domingo, non? Non, o sábado,
sábado.
En Mera, o triatlón, sí. E aparte algunhas cousillas que nos poda contar de como están os deportes e as actividades tamén que van a programar de cara ao verán, empezan os trofeos, en fin, faremos un repaso de da actualidade dos deportes aquí do Concello da Camán de da Concelleira.
Muy ben, Nano, pois nada, deixámolo aquí.
Vale.
Gracias. Mañá escoitámoste con atención en sintonía deportiva.
De acordo.
Hasta mañá.
Mañá.
Bueno, pois xa nos últimos minutos de Outra Mirada, tempo para o repaso aos titulares, algúns dos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este diario: recortes e políticas antisociais, o futuro que lle espera a Francia. Eso é o titular ahora neste momento da edición da portada de Público. Francia frena a ultradereita, outro dos titulares. Derrotada Le Pen, toca pechar o paso ao programa antisocial de Macron. Interior continúa sin explicar, xa falamos en este caso de cuestións da casa, do noso país. Interior continúa sin explicar por que ascende a un policía condenado por torturas, e outro dos titulares: PP e PSOE indultaron a 39 policías e gardas civiles que foran condenados por torturas. Tres detidos en Badalona, Salou e Tánger, nunha operación contra o terrorismo yihadista. Os neonazis fanse fortes nunha Grecia donde crece o euroescepticismo. O exército alemán ordena registrar todos os seus cuarteles tras atopar obxectos nazis. Ata a ministra de Defensa cancelou unha viaxe despois de que se desvelara que había un oficial do exército que estaba, ao parecer, implicado en algunhas cuestións de contido nazi. En fin, si se fixera algo así no exército español, imagínese, bueno, creo que non, ¿no? Bueno, pois en Alemania sí. O exército alemán ordena que se resisten todos os cuarteles despois de que apareceran obxectos nazis en maus de algúns dos seus integrantes. O Congreso ataca coa corrupción do PP a Rajoy e os seus ministros esta semana. Destaca tamén Público, di tamén que arranca a consulta de Podemos ás súas bases sobre a moción de censura contra Rajoy. Este diario di: desaparecen os balseiros cubanos. Por que será? En el diario.es destacan que Cristina Cifuentes pediu axuda ao CNI tras sospeitar que Ignacio González a espiaba. E tamén el diario que a Complutense investiga a un profesor polos seus comentarios: as mulleres son unhas lagartonas. Alertas radioactivas e contrabando, isto é o que atopa a Facenda nos contedores dos portos. Adultos na habitación, as bambalinas da alta política contadas por un forasteiro prodixioso, Yanis Varoufakis. Tamén lemos en el diario que Macron gaña a Le Pen e será o vindeiro presidente de Francia. A quen votaron en primeira volta e quenes escolleron a Macron e a Le Pen, publica varios gráficos este digital. Quenes son os votantes de Marine Le Pen? E Macron, no seu primeiro discurso: defenderei a Francia e defenderei a Europa. Tamén di el diario que o PP mete por erro na súa xunta directiva a un conselleiro do regulador da competencia. Convocan a oposicións para cubrir preto de 1.400 plazas na Administración Central, e a UDEF cifra en 69 millóns de euros o beneficio non justificado dos Pujol. En Infolibre, o PP de Madrid usou na campaña de 2011 empresas pantalla que xa utilizara en 2007. O abogado da acusación dos extraballadores de Telemadrid: non hai forma de saber o destino do diñeiro que pagou González. Macron dá inicio a súa presidencia pedindo aos seus seguidores que renoven a maioría de cambio nas legislativas de xuño. Dous sondeos apuntan a que Macron e os seus aliados parten como favoritos para as eleccións de xuño. Outro dos titulares: e o presidente do Parlamento, o Parlamento catalán, reclama ao Tribunal Superior a súa inviolabilidade como garantía da separación de poderes. París, achéganos algún titular da edición digital del Mundo, aínda que seña, bueno, pues, curtiños, algún titular pequeno.
Pois pequenos, curtos e curtos. Francia se pon en mans de Emmanuel Macron: investidura, formación do goberno e legislativas, o calendario de Macron. A vitoria de Macron alivia a Europa, pero non disipa a súa crise. O imparable triunfo do centro liberal, noite de decepción na fronte nacional, a remontada de Europa. Despois, Pachi López non xogue a clasificar a militante votantes como a Vox e Malos, roxos e azuis. A UDE cifra en 69 millóns de euros o beneficio non xustificado dos Puyol e o restaurante non tiña licencia para o castelo hinchable onde morreu unha nena. Estes son os titulares, Xosé.
Pode dicir que en El País destacan que un bon xefe de goberno é o primeiro desafío do inexperto presidente Macron. Tamén neste periódico destacan que o xuíz manda a prisión a Antonio Troitiño por reengancharse a ETA. Falan do castillo hinchable onde morreu unha nena, carecía a parecer de permiso municipal. Tamén destaca que se abre a inscripción para as 10.000 prazas de funcionario. Estas son as máis e as menos exixentes, titula o periódico. Becario dunha estrela Michelin entre o piso patera e o máster gratis. E así pechamos esta outra mirada de hoxe. Pasa un minuto xa da unha da tarde se nos están escoitando en directo. Mañá, xa saben, a partir das 12 volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros. Agora convidámoslos como cada día que continúen sintonizando Radio Leiros.